Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kyllä, se on perjantai ja Politiikka Radio. Tervetuloa toimittaja ja tuore kirjailija Kalle Kniivilä.
Kiitos.
Ja suuresti onnea, onneksi olkoon. Sait eilen Kanava-lehden vuoden 2014 tietokirjapalkinnon.
No tämä oli kyllä aivan mahtava yllätys.
Sulta on ilmestynyt kirja, jossa sä kerrot siitä, että ketkä Venäjällä kannattavat Putinia. Taisi tulla aika ajankohtaiseen rakoon ikään kuin, kun sanotaan.
No näinhän se on. Ja tietysti toisaalta sitten mielellään ajattelisi näin, että olisi parempi, jos Venäjän asiat eivät olisi näin ajankohtaisia, eivät näin suoraan meitä koskettaisi, koska ne nyt aika ikävällä tavalla ovat ajankohtaisia.
Joo. Ja aiot nyt jatkaa, tuota sun seuraava kirja tulee käsittelemään Krimiä. Olet siis toimittaja ja asut Ruotsissa.
Kyllä.
Joo. Mutta tuota, sitä kirjaa odotellessa varmaan puhutaan myös Krimistä tässä keskustelussa. Jos alkoholistilla on lapsia, ne saavat tehdä ihan mitä lystäävät. Kunnon vanhemmat kasvattavat lapsiaan ja niillä lapsilla ei ole yhtä paljon vapautta. Tämän toisen vanhemman nimi, tämä ensin mainitun, on Jeltsin ja toisen Putin. Onko se näin suorasukaista, Kalle, jos Venäjää katsot, nyky-Venäjää?
No tämä oli yksi 60-vuotias hitsari Nizhny Novgorodissa, jota minä haastattelin, joka näin hyvin kiteytti tämän ajatuksen. Ja kyllä varmaan aika monet näin ajattelevat, että ihan mielipidetiedustelut osoittavat, että suuri enemmistö venäläisistä katsoo, että Venäjällä on vapautta riittävästi tai liikaa. Että aika harvat on sitä mieltä, että vapautta enemmän tarvittaisiin. Enemmänkin järjestystä tarvitaan.
Niin. Onko se niin, että on tämmöinen ikään kuin putinilaisen Venäjän tietynlainen paradoksi näin länsisilmin kuin katsotaan, että on vapaus ja vakaus ja nämä niin kuin ikään kuin toistensa vastakohtia tietyltä osin.
No siis tätä vakautta on jauhettu Venäjän valtiollisissa tiedotusvälineissä oikeastaan lähes siitä asti, kun Putin tuli valtaan ja se on saatu ihmisten mieliin painumaan, että Putin on sama asia kuin vakaus. Putin on 90-luvun kaaoksen vastakohta, ja 90-luvulla meillä oli demokratia, silloin oli kaos, silloin ei ollut Putinia, ja nyt on sitten valittava, että halutaanko Putin vai halutaanko kaos.
Halutaanko Putin vai halutaanko kaos? Eli Putin on vähän tämmöinen vakauden brändi Venäjällä, mutta Putin ei ole kuitenkaan ihan sama asia kuin vapaus. Ovatko nykyvenäläiset jotenkin niin kuin semmoisessa henkisessä moodissa, että okei, meillä on nyt vakautta verrattuna siihen 90-luvun sekasortoisiin tilanteisiin, mutta sitten on asioita, jotka liittyy vapauteen, sananvapauteen, median vapauteen, siihen mitä voi sanoa, mitä mieltä voi asioista olla ainakin ääneen. Niin nämä on semmoisia asioita, joita nyt ei ihan, ne ei ihan toteudu, ne ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, vaikka Putin silloin, kun presidentiksi valittiin 1991, niin siinä ekassa puheessaan niin julisti, että hän aikoo sananvapautta ja demokratiaa tuoda maahan, mutta venäläiset on niin tottunut tähän ajatukseen, että ei, kaikki ei voi saada vakautta vapauden kustannuksella.
No, kun minä haastattelin varmaan pariakymmentä ihmistä tähän kirjaan, niin ei yksikään heistä ottanut oma-aloitteisesti esille tätä vapauden puutetta tai sananvapauden puutetta tai demokratian puutetta, vaan se, mikä aina ensimmäisenä nousi esiin, oli aivan muita asioita. Ennen kaikkea tämä juuri, että meillä oli asiat huonosti 90-luvulla, kaikki oli mullin mallin, ei ollut rahaa, ei ollut työtä, ei ollut tietoa huomispäivästä ja nyt on sitten aivan toisin. Ja vasta kun minä rupesin ihan vartavasti kyselemään sitten tästä vapaudesta, niin sieltä tuli erilaisia vaihtoehtoja. Jotkut myönsivät, että vapautta on ollut aikaisemmin enemmän ja ehkä sitä voisi olla enemmän, mutta se nyt ei ole kuitenkaan ihan ensimmäisenä tässä listalla. Toiset sitten sanoivat, että ei sitä vapautta tämän enempää missään muuallakaan ole, eikä demokratiaa. Että kyllä me olemme televisiosta nähneet, miten asiat lännessä ovat.
Hyvä. Siinä tuli monta pointtia. Olemme televisiossa nähneet, kuinka asiat ovat. Mutta jotenkin palataan vielä siihen fundamentaalisen kysymykseen, että minkä takia sun mielestä tämä nämä vapaudet, joita meillä niin kuin on hirveän tärkeitä länsimaissa, sananvapaus ja mielipiteenvapaus ja median joukkotiedotusvälineiden vapaus, niin minkä takia ne ei nouse esille tuolla niin kuin omaehtoisesti, vaan sitten kun lähtee kysymään, niin sitten ne niin nousee, eikä ne silloinkaan nouse niin kuin prioriteettilistalla niin korkealle?
No siihen on varmaan montakin syytä, mutta yksi syy on varmasti tämä, että ne vapaudet, mitkä Venäjällä 90-luvulla saatiin, niin ne yhdistetään jotenkin tähän yleiseen kaaokseen. Eli vapaus ja vakaus, ne tosiaankin asetetaan vastakohta pariksi. Ja näissä sitten valitaan se, joka tuntuu kuitenkin ensisijaiselta, kun on koettu se, että minkälaista on, jos ei ole töitä, ei ole ruokaa, kaikki menee mullin mallin, niin sitten ehkä pidetään sitä kuitenkin tärkeämpänä. Ja toisaalta pitää muistaa sekin, että ei meidän täällä Suomessa ole koskaan tarvinnut tällaista valintaa tehdä. Että jos nyt vaikka minä olen töissä radiossa ja minulle tulee pomo ja sanoo, että huomisesta alkaen sitten et enää tee tällaisia kriittisiä kysymyksiä, koska niitä nyt ei tarvita, vaan joko kysyt mukavia kysymyksiä tai sitten pannaan sinut pellolle ja otetaan parempi toimittaja. Niin ei se ole ihan helppo sitten sanoa, että no sitten minä menen tekemään jotain muuta tai en saa mitään töitä.
Niin ja erityisesti jos vaihtoehto on se, että ei saa mitään töitä, niin aika moni toimittaja siinä alkaa kysyä vähän tämmöisiä kiltimpiä kysymyksiä.
No tämä on Venäjällä nähty.
Tämä on Venäjällä nähty. Miten tämä nykypropaganda, onko se todella niin, että se aivopesu on edennyt siellä? Vai onko niin, että on kasvavassa määristä porukkaa, jolla menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos?
No propagandahan on mennyt huonompaan suuntaan oikeastaan siitä lähtien, kun Putin tuli valtaan. Eli yksi ensimmäisiä asioita, mitä Putin teki, oli se, että hän pisti aisoihin tämän vapaan, riippumattoman kaupallisen TV-kanavan NTVn ihan alkuaikoinaan. Ja siitä lähtien on mennyt huonompaan suuntaan, mutta kuitenkin vielä ihan tässä vuosi pari sitten niin vielä pystyi katsomaan Venäjän TV-uutisia, valtiollisiakin TV-uutisia. Sieltä löytyi jotain uutisia, mutta nyt viimeisen vuoden aikana se on mennyt siihen suuntaan, että se on pelkkää propagandaa. Siellä ei tosiaankaan ole mitään uutisia, vaan ainut, mitä sieltä Venäjän TV-uutista nyt saa selville, on se, minkä viestin Kreml haluaa nyt kansalaisille lähettää. Ja kyllä niitä on aika ikävä katsoa täältä lännestä niitä uutisia, kun tietää, että tämä nyt kuitenkin menee perille aika moneen kotiin Venäjällä.
Puhuitko näistä asioista? Kysyitkö, että kun teit tätä kirjaa ja haastelet ihmisiä, että uskovatko he siihen, mitä he näkevät TV-uutisissa?
Kyllä, minä kyselin sitäkin ja monet uskovat tai sanovat ainakin, että ei missään muualla sen oikeampia tai riippumattomampia uutisia ole, että kaikkialla maailmassa on samanlaista ja onhan se nyt aivan luonnollista, että kun tämä on valtion TV-kanava, niin tietysti se sitten pitää valtion ja valtion johdon puolta, että sehän on vaan normaali asia. Ja sitten taas kun kyselin, että mitenkä sitten nämä pienet riippumattomat kanavat, joita muutamia vielä on, niin näitä päinvastoin sitten arvosteltiin siitä, että ne ovat puolueellisia, kun ne arvostelevat valtionjohtoa, vaikka väittävät olevansa puolueettomia, että se on epäreilua.
Siisko länsimielisiä ikään kuin jopa?
Niin, no ennen kaikkea kyselin tästä TV-kanavasta nimeltä Dost, eli Sadik-kanava, joka on ollut siellä suurissa ongelmissa ja jonka uutislähetyksiä monet pitivät nimenomaan uskomattoman puolueellisena sen takia, että siellä kerrotaan aivan muita asioita kuin kaikilla muilla kanavilla.
Mutta miten tämä niinku on mahdollista? Me kuitenkin eletään anno domini 2014 ja meillä on internet ja niinku vapaa tiedonvälitys. Eihän kuitenkaan netti ole kahlittu niinku laajamittaisesti Venäjällä. Niin meillä sitten mennä lukemaan länsimaista uutisointia ihan milloin tahansa netistä.
No ensinnäkin suuri enemmistö venäläisistä uskoo juuri näin, että länsimaiset tiedotusvälineet ovat vähintään yhtä puolueellisia kuin venäläiset, toiseen suuntaan vaan. Eli ei niihin voi sen enempää uskoa, vaan se on myös propagandaa. Tai se nimenomaan on propagandaa. Ja sitten toisekseen, niin kyllä nettiäkin on ruvettu nyt rajoittamaan nimenomaan tämän viimeisen vuoden sisällä Venäjällä. On muutamia sivustoja kielletty ja esimerkiksi tämän Venäjän parhaan jotakuinkin riippumattoman uutissivuston Lenta.ru:n koko toimitus vaihdettiin, eli siellä vaihdettiin johto Kremlin-mieliseksi ja sitten suurin osa toimittajasta lähti sieltä myös, koska eivät enää pystyneet tämän uuden johdon alla töitä tekemään.
Mutta jos kerran propaganda ja media jotenkin liitetään hirveän vahvasti yhteen, niin kuin sanoit, niin minkä takia sitten venäläiset, kun katsovat näitä valtiollisia kanavia, niin eivät silloin ajattele samalla tavalla, että tämä on valtion propagandaa, vai ajattelevatko he näin?
No kyllä, varmaan monet myös ymmärtävät, että tämä on myös propagandaa tai tämä ei ole koko totuus, mutta kuitenkin uskotaan ainakin, että suurin piirtein näin asiat ovat. Ehkä sitä vähän liioitellaan, mutta nämä Venäjän nykyiset TV-uutiset ovat sitä lajia, että se ei enää ole pelkkää liioittelua, vaan siellä voi olla ihan suoranaisia valheita, esimerkiksi Ukrainan tapahtumista.
Et kun sitä riittävästi juntataan, niin se alkaa mennä niin kuin, alkaa valhekin, kovankin luokan valhe alkaa näyttäytyä vähän niin kuin
onhan tässä totuutena. Aikaisemminkin jo todettu, että kun valhe on tarpeeksi suuri ja sitä toistetaan tarpeeksi monta kertaa, niin se menee perille. Mm.
Eli vapaus suhteessa vakauteen, propaganda, media. Kalle Kniivilä, siis jolla on ilmestynyt kirja Putinin väkeä ja sait eilen kanava tietokirjapalkinnon kirjastasi, on Politiikkaradiossa haasteltavana. Niin, Venäjästä ei voi puhua ilman muistamatta sitä, että me puhutaan samaan aikaan suurvallasta, jolla on pitkä historia, pitkä suurvaltahistoria. Siellä on, niin kuin, on näitä tilanteita, näitä alennustilatilanteita, mikä viimeksi oli 90-luvulla, niin sitä on nähty siinä Venäjän historiassa lukuisia kertoja aiemminkin, mutta miten tämä suurvalta-asema selittää tätä Putinin nyky-Venäjää?
Kyllä se selittää aika paljon. Ja nimenomaan tämä 90-luvun alennustila, jolloin koettiin, että Venäjää ei kunnioiteta, samalla kun sitten tämä oma maa, venäläisten mielestä Neuvostoliitto oli nimenomaan heidän oma maansa, joka sitten hajotettiin. Lännen suurvallat hajottivat Venäjän, koska tietysti on helpompi uskoa, että joku ulkoinen vihollinen tämän meidän hyvän maamme hajotti, kuin että siinä oli joku sisäänrakennettu vika. Ja näin hyvin monet uskovat, että Neuvostoliitto olisi voitu säilyttää, jos ei olisi ollut ilkeiden ulkovaltojen salaliittoa, joka sen hajotti. Ja sitten nyt on Putinin aikana saatu tämä suurvalta-asema takaisin ja se on suosittua. Ja nimenomaan tämä Krimin valloitus tai Venäjään liittäminen, se on ollut erittäin suosittua Venäjällä, koska se on jonkunlainen symboli, että nyt Venäjä on taas palannut siihen Venäjälle kuuluvaan suurvalta-asemaan ja ottaa takaisin sen, mikä Venäjälle kuuluu.
Joo, koska olisin väittänyt, että Putinin kannatus johtuu kolmesta tekijästä. Taloudesta, taloudesta ja taloudesta. Mikä on, Kalle, sun kolme tekijää Putinin suosion takana?
No niitä on kolme minunkin mielestäni ja kyllä talous on niistä suurin, mutta ei ainoa. Vaan siis se, joka aina tuli esille näissä haastatteluissa, oli nimenomaan tämä talous. Vakaa talous, talouskasvu ja kyllä se varmaan on tavallisen ihmisen mielessä se ensimmäinen asia. Mutta sitten kun talous on saatu jonkunlaiseen kuntoon, niin sitten se toinen asia on nimenomaan tämä alennustila, joka muistetaan 90-luvulta. Meitä ei kunnioitettu, meidän presidenttimme ulkomailla hihuloi ja johti sotilasorkestereita humalassa ja hänelle naurettiin. Mutta nyt meillä on vahva johtaja, joka on palauttanut Venäjän kunnioituksen ulkomailla. Et tämä on ihan selvästi toinen asia, joka tuli hyvin monissa haastatteluissa esille. Ja sitten kolmas asia on se, että vaihtoehtoja ei ole. Ja senkin hyvin monet sanoivat juuri, että no, mutta jos ei Putin, niin kuka sitten? Ja näinhän se on, koska mitään vaihtoehtoja ei ole sallittu. Eli kun vaihtoehtoja on alkanut ilmestyä, niin ne on pantu sitten putkaan tai muuten hiljennetty ennen kuin niistä on ollut vaaraa.
Vaihtoehdottomuuden tila. Tällä on tietysti pitkä historia Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa. Siinä on se pitkä kulttuurihistoriallinen jatkuma.
No Venäjällähän ei oikeastaan koskaan ole tapahtunut vallanvaihtoa demokraattisesti, ei ainuttakaan kertaa. Että jopa silloin, kun Neuvostoliitto lakkasi ja valta siirtyi Jeltsinille, niin eihän tämä ollut mikään kansan tekemä päätös Venäjällä, että nyt valta siirtyy sinne. Ja sama juttu, kun Jeltsin sitten aikanaan siirsi vallan Putinille, niin hän teki itse sen päätöksen. Tässä on minun seuraajani.
Niinhän se on, että on tämä riippumaton, eli riippumattomaksi kutsutaan Levada mielipidetutkimuslaitos, joka mittaa Putinin suosiota vähän väliä. Nyt tämä viimeisin, ihan tällä viikolla on tullut mittaus, niin ihan pientä laskua on, mutta onhan se valtava se suosio. Se on yli 80% reippaasti se kansansuosio, jota Putin nautti. Se on ehkä helpompi määritellä sitten niin päin, että sitä porukkaa, jotka eivät kannata Putinia, kuin se porukka, joka kannattaa, koska se, joka kannattaa, niin se on suuri enemmistö ja se on aika heterogeenista porukkaa. Siellä ei välttämättä edes muuten mene siis niin, että se on tämä kaupunkimaaseutujako.
No kun näitä kannatuslukuja katsoo, niin pitää myös muistaa se asia, että nyt kun Venäjällä on ruuveja kiristetty, sensuuria lisätty, propagandaa lisätty, niin kyllä monet ihmiset varmaan alkavat muistella neuvostoaikoja ja miettiä, että kannattaakohan minun nyt tuntemattomalle puhelinkyselijälle ihan tarkkaan kertoakaan, mitä mieltä minä asioista olen. Että varmaan monet sanovat vaan kannattavansa Putinia, koska se on turvallisinta sanoa näin.
No mikä sun oma fiilis on? Mikä on oikeasti Putinin realistinen kannatus, reaalinen kannatus?
Kyllä, selvästi yli puolet, ja kyllä se on kasvanut myös Krimin tapahtumien jälkeen, että ehkä nyt ei 80, mutta varmasti 2/3 ainakin tukee Putinia. Ja kyllä se on nähty myös, että Krimin tapahtumien jälkeen jopa osa entisestä oppositiosta on antanut tukensa juuri tälle toimelle.
No onko se niin raaka totuus, että oikeastaan ainoa alue koko valtavassa Venäjässä on Moskova, jossa Putinilla ei ole ehkä sitä yksinkertaista enemmistöä takana?
No näin, ainakin presidentin vaaleissa nähtiin, että kaikkialla muualla ääniä tuli selvästi yli puolet. Tietysti osin nämä vaalitulokset ovat riippuvaisia myös siitä, kuka ne äänet laskee ja kuka menee, kenet pannaan äänestämään, mutta oikeastaan tärkeintä on minusta muistaa se, että nämä Venäjän vaalit, niin eihän siinä ole kysymys ainoastaan siitä, mikä on se äänestystulos, vaan kysymys on ennen kaikkea siitä, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla ja miten ne päästetään esille. Ja kun ei nyt mitään järkevältä tuntuvia vaihtoehtoja ole, niin on aika luonnollista, että sitten ihmiset äänestävät sitä vakautta, joka on sama kuin Putin.
Mm. Olit, Kalle, siis just käymässä Krimillä. Minkälainen se tilanne Krimillä on?
No Krimillä tilanne on oikeastaan yllättävän normaali, että elämä jatkuu ihan siinä, miten se on ollut ennenkin. Ei jokapäiväisessä elämässä niin paljon huomaa muutoksia. No yksi asia, joka on muuttunut, on se, että ihmiset ovat vaihtaneet ukrainalaiset kännykkänumeronsa venäläisiin, koska ukrainalaisilla soittaminen tulee liian kalliiksi. Ja autoissa on vielä ukrainalaiset kyltit, numerokyltit, mutta rekisterikyltit, mutta ne on vuodenvaihteeseen mennessä lain mukaan vaihdettava venäläisiksi, mutta sitä vähän vastustellaan, koska sitten saattaa olla vaikeuksia ajaa sillä autolla Ukrainan puolelle, jos haluaisi siellä käydä.
Ja syytä onkin käydä välillä monilla.
No,
vaiko?
No totta kai monilla on siellä ystäviä, sukulaisia, monet haluavat käydä siellä, missä ovat ennenkin käyneet, mutta ylipäätään se on ehkä se suurin vaikeus, että Krimiltä on nyt vähän vaikeampi päästä minnekään muualle kuin muualle Venäjälle. Että minäkin kuljin sinne Moskovan kautta lentokoneella siksi, että en oikein uskaltanut luottaa siihen, että junalla Kiovasta sinne kovin helposti pääsisi. Junat kulkevat kyllä, mutta siitä on tarkka kontrolli rajalla ja ei ole itsestään selvää, että ulkomaalaisia toimittajia siitä esimerkiksi rajan yli päästetään.
Mutta kävit myös samalla reissulla Kiovassa.
Kävin myös Kiovassa myöhemmin ja Kiovaan lensin sitten erikseen, että ei sinne pääse niin helposti Krimiltä. No ehkä olisi junalla päässyt tai sitten ei. Siellä oli Krimillä oli bussiasemilla, pitkän matkan linja-autojen asemilla oli lippukassan vieressä oli varoitus, että on tapauksia huomattu, että Venäjältä suoraan Krimille tulleita ei päästetäkään bussilla Ukrainaan, että huomioikaa tämä. Kaikille matkustajille tällaiset varoitukset oli siellä.
Minkälainen se tilanne siellä on? Pelätäänkö siellä, että Putin ottaa koko Ukrainan?
No en oikeastaan huomannut sitä, että ei koko Ukrainaa varmaan. Mä luulen, että monet toivovat, että nyt ei tämä konfliktialue tästä nykyisestä laajene, mutta ei tunnu olevan kovinkaan suurta toivoa kenelläkään siitä myöskään, että nämä alueet mitenkään lähitulevaisuudessa saataisiin takaisin Ukrainan
nämä hallintaan. Separatistien alueet.
Separatistien alueet ja varsinkaan Krim, että kyllä nyt monet varmaan ihan realistisesti sen ymmärtävät, että Krim on nyt Venäjän hallussa vuosikymmeniksi varmasti.
Entä sitten tämä Itä-Ukraina-alue? Onko se tilanne se, että ikään kuin toivo on senkin suhteen menetetty, että Venäjä tavalla tai toisella niin kuin ikään kuin tulee hallinnoimaan näitä alueita tästä tulevaisuuteen?
No kyllä se vähän siltä näyttää, että sinne on syntymässä tämmöinen samanlainen jäätynyt konflikti, kun on esimerkiksi Moldovassa tämä Dnestrin itäranta tai Georgiassa on näitä kaksi separatistialuetta, jotka on Venäjä tunnustanut itsenäisiksi. Eli jotakin sen tapaista statusta varmaan voidaan olettaa näille kapinallisalueille.
Sitä on toisaalta. Ok, mutta voitko Kalle vähän vielä tarkemmin kuvata sitä, että minkälainen se tilanne siellä Krimillä nyt oikein on?
Se, mikä siellä aina ensin tulee esille ja helpoiten tulee esille, on kyllä se, että nyt me on päästy kotiin, että Krim on aina kuulunut Venäjään ja me puhumme Venäjää ja me olemme venäläisiä, että miksi me emme ole saaneet kuulua Venäjään. Ja että tämä Krimin kuuluminen Ukrainaan oli jonkinlainen historiallinen erehdys. Siis hyvin monet sanovat näin ja tämähän on myös se virallinen Venäjän kanta asiaan. Mutta kyllä sieltä sitten kritiikkiäkin löytyy. Ennen kaikkea kriittisiä mielipiteitä kuuli näiltä Krimin tataareilta, joille tulee mieleen se, mikä Neuvostoliiton aikana heille tehtiin, eli kun vuonna 1944 kaikki Krimin tataarit maanpettureina karkotettiin Keski-Aasiaan ja vasta 90-luvulla he sitten pääsivät palaamaan tänne kotiseudulleen. Ja se on oikeastaan aika kiinnostava asia tämä, että kaikille tuntuu tästä Venäjästä tulevan Krimillä mieleen Neuvostoliitto, neuvostoajat. Sen takia, että ei näillä nykyajan Krimin asukkailla ole mitään ensikäden kosketusta nyky-Venäjään, vaan se, minkä he muistavat, on se Neuvostoliiton aika, joka sitten tällä tavalla nostalgisesti tuntuu hienolta. Silloin kaikki asiat oli hyvin ja no totta kai sieltä muistuu nuoruuden vuosilta kaikki mukavat asiat, kun ne ikävät asiat sitten on painettu jonnekin unholaan. Ja ihan muutama ihminen sanoikin minulle nimenomaan tämän, että me toivoimme, että päästäisiin taas tähän neuvostoaikaan takaisin ja saataisiin nämä neuvostoaikaiset tehtaat taas käyntiin, suuret tehtaat ja sieltä meille löytyisi töitä, kun ne ovat Ukrainan vallan aikana rappeutuneet. Ja monet nyt olivat vähän pettyneitä, että ei heti ole kaikki muuttunut niin hyväksi kuin he odottivat. Mutta kyllä yleinen mielipide kuitenkin tuntuu olevan, että enemmistön mielipide, että tämä oli oikein hyvä asia, että Krim liitettiin Venäjään, että olisi pitänyt aikaisemmin tehdä. Sitten toisaalta minä kävin Kiovassa asti jututtamassa niitä, jotka kriittisesti suhtautuu tähän Venäjän valtaan, koska he eivät enää uskaltaneet pysyä täällä Krimillä. Toimittajat, vapaat toimittajat, jotka halusivat tehdä kriittisiä kysymyksiä uudelle johdolle, ei sitä enää sallittu. Ja siellä ruvettiin pidättämään ihmisiä, tekemään kotietsyntä ja monet ovat paenneet sieltä. Ja ne, jotka ovat vielä Krimillä, monetkaan eivät sitten ehkä uskalla näitä kriittisiä mielipiteitä enää tuoda esille.
Toimittaja, kirjailija Kalle Kniivilä siis Politiikka-radiossa tänään haastateltavana. Sinulta on ilmestynyt kirja Putinin väkeä tuoreeltaan, joka sai eilen Kanava-lehden tietokirjailijapalkinnon. Tähän lopuksi voisi ottaa, taitaa olla kirjailija Andre Makinen lanseeraama käsite, homo sovieticus. Niin, kun olet käynyt Venäjällä ihan tuoreeltaakin keskustelemassa ihmisten kanssa, niin millainen ihminen venäläinen ihminen on?
No minusta tuommoinen kysymys on oikeastaan sellainen, johon on liki mahdoton vastata, että venäläiset on aivan samanlaisia ihmisiä kuin suomalaiset, taikka ruotsalaiset, taikka ketkä vaan, että ihmiset nyt tietysti sitten muodostavat mielipiteitään ja muodostavat suhtautumistaan ympäröivään maailmaan oman kokemuksensa perusteella. Ja Venäjällä on koettu kaikenlaisia mullistuksia viimeisen 100 vuoden aikana aika monta. Ja totta kai ne sitten vaikuttavat siihen, mitkä asiat ihmiset asettavat etusijalle. Eli ei nyt ole ehkä ihan yllättävää, että tätä vakautta pidetään niin tärkeänä, koska sitä vakautta ei Venäjällä ole ollut.
Mutta miten sitten tämä suurvalta-asemaan liittyvä aggressiivisuus? Krimin valloitus, Ukrainan kriisi, niin jos tämä suurvalta-aseman tavoitteleminen on legitiimiä Venäjällä, niin miten tämä aggressiivisuuden aspekti, kuinka sitä käsitellään venäläisessä keskustelussa, mediassa tai kansalaiskeskustelussa?
No Venäjällä sitä asiaa ei oikeastaan käsitetä näin päin. Ja tietysti tässä on suuri syy on tämän valtion propagandan jälleen, mutta venäläisten oma käsitys on nimenomaan päinvastainen, nimittäin se, että länsi käyttäytyy aggressiivisesti. Venäjä vain puolustaa omaa etuaan ja omia kansalaisiaan, vaan länsi nimenomaan on työntänyt NATOa koko ajan lähemmäksi Venäjän rajoja, ja silloin Venäjän on puolustauduttava. Että, no, tässä varmaan sitten osasyy on myös se, että venäläisessä maailmankuvassa, kun Venäjä nyt on suuri maa, Neuvostoliitto oli vielä suurempi, niin siinä maailmankuvassa jollakin pikkuvaltiolla, niin kuin Suomella tai Virolla tai Puolallakin, niin ei niillä nyt mitään suurempaa merkitystä ollut, että ne kuuluvat sitten joko Venäjän etupiiriin tai Yhdysvaltojen etupiiriin. Ja jos nyt NATO tulee lähemmäksi Venäjän rajoja, niin se ei voi missään tapauksessa johtua siitä, että esimerkiksi virolaiset pelkäävät Venäjää ja haluavat liittyä NATOon, vaan se johtuu yksinomaan siitä, että Yhdysvallat toimii aggressiivisesti ja haluaa tulla lähemmäksi Venäjän rajaa, niin että voi helpommin hyökätä sinne. Tässä oli oikeastaan aika jännä juttu, kun olin siellä Krimillä juuri, ja yksi tuttu sitten kysyi minulta, että mitäs teillä Ruotsissa ajatellaan tästä nykytilanteesta, että turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Ja minä sitten siihen heitin, että no kyllä meillä Ruotsissakin on joku tämmöinen vähän semmoinen naapurimaa, jonka toimista ei aina voi tietää, että mitä se sitten tulee tekemään. Ja hän rupesi miettimään niin, että no mikäs maa se sitten voisi olla, että varmaan nämä Baltian maat, kun ne ovat Natossa mukaan, ne uhkaavat Ruotsia. Ja hän ei ollenkaan voinut hyväksyä sitä ajatusta, että Venäjä voitaisiin jotenkin kokea uhkaksi Ruotsissa. Ja se jännin juttu tässä nyt on se, että kun me keskustelimme tästä, niin me olimme aivan lähellä Belbekin lentotukikohtaa Sevastopolin ulkopuolella, joka oli vielä muutama kuukausi sitten ollut Ukrainan lentotukikohta, mutta joka nyt olikin Venäjän lentotukikohta.
No joo, tämä geopoliittinen asema on joka tapauksessa muuttunut. Mitä sanot Kalle vielä lopuksi, että kuinka Suomessa ja Ruotsissa pitäisi ajatella Venäjästä? Pitäisikö meidän pitää nykytilanne ennallaan vai harkita jotain muita vaihtoehtoja?
No olisi aivan hienoa, jos voitaisiin pitää nykytilanne ennallaan, mutta valitettavasti Venäjä ei pysy ennallaan.
Se on menossa suuntaan, joka voi olla vähän arvaamatonkin. Haluatko kertoa vielä lopuksi, mihin suuntaan Venäjä on menossa?
No Venäjä on kyllä menossa huonompaan suuntaan sen takia, että jos Putinin tähänastisen valtakauden aikana se talous on ollut ehkä se tärkein asia kuitenkin, jonka vuoksi kansalaiset ovat olleet tyytyväisiä, niin nyt tämä talous ei välttämättä enää lähivuosina suinkaan kasva. Ennen kaikkea varmaan öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksen vuoksi, mutta myös sen takia, että Krimin valloitus ja länsimaiden nämä sanktiot ovat ongelmallisia Venäjälle. Ja jos nyt tämän talouden avulla ei enää saada kannatusta pysymään korkealla, niin sitten täytyy käyttää näitä muita vaihtoehtoja, joista ehkä tämä numero 2 on nimenomaan tämä suurvalta-aseman pönkittäminen, joka on hyvin suosittua.
Hyvin suosittua, mutta samalla lännen kannalta arvaamattomampi tie, ja toisaalta se johtaa siihen, että Venäjä eristäytyy, ja sekään ei ole hyvä visio.
Näin on asia.
Kalle Kniivilä, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.